спогади. Минув тиждень з тієї неділі, коли Павло з Ілонкою ходили по Суниці і знайшли щастя, з яким людина зустрічається тільки раз у житті. Хоч що потім станеться, але високе почуття, яке одного разу спалахнуло в серці, ніколи не забудеться. У суботу під час обходу Павло Муртинов надибав поваленого бурею гігантського дуба. І тепер він чекав на Теслю Терновського, який обіцяв прийти подивитися на це дерево. Павло приліг на траві. Було тихо, ніщо не відволікало від думок. І в уяві він перенісся в свій дім, намагаючись уявити коханих і дорогих йому людей. Цікаво, що вони зараз роблять? Тепер, закінчивши обхід, він поспішав додому і з нетерпінням чекав зустрічі з коханою. Андрій теж працював з гарним настроєм. Він привіз дошки і обробляв їх, щоб настелити підлогу в двох кімнатах. Учора він натякнув Павлові, що незабаром хоче одружитися. «Чому я не сказав йому про свій намір?» – думав Павло. «Можна було б одразу зіграти два весілля. Чому не можу йому відкритися? Адже тоді Ілонка стане моєю назавжди. Я ще не казав їй, що кохаю, але вона, мабуть, здогадалась і кохає мене не менше, ніж я її». Павло приносив для коханої з лісу букетики квітів чи ягоди, а вона прикрашала його кімнату квітами з саду. Андрій з Ілонкою часто бесідували чи про щось радились, а на Павла вона тільки крадькома кидала погляди з-під довгих вій. У такі хвилини йому здавалося, що її усмішка заливає сяючим світлом весь дім. Минулого вівторка Андрій з'їздив на ярмарок і привіз Ілонці багато подарунків. Того дня Павло затримався в управлінні і прийшов додому пізно. Як дарунок Ілонці він приніс гарну блакитну стрічку. Вона подякувала Андрієві за подарунки, а Павлові мовчки простягнула руку. І він побачив радість в її очах. Він повинен їй сказати, як вона йому люба, і почути у відповідь, що й вона його кохає. Потім вони разом підуть до тітоньки й Андрія. Павло попросить її руки, і коли вона буде належати йому і більше нікому, душа його, мабуть, знайде нарешті спокій. «Якщо я одружуся, зі мною поруч завжди буде близька людина, якій я буду належати душею та тілом. І тоді мене перестануть мучити думки про те, що людина повинна жити інакше, що вона народжена для чогось більш високого. Але який я дивний», – сказав він собі. «Навіщо я тужу за тим, що мені самому невідомо? Адже я навіть не знаю, що це і де його шукати. Мені випало таке щастя, а я почуваюся так, ніби мене поселили в зруйнованому будинку і примушують жити в ньому». Павло замислився і випростався на траві. Закинувши руки за голову, він віддався своїй дивній тузі. Немов баня чудового собору, над ним змикалися крони віковічних дубів. Неподалік, крізь траву, пробивалося джерельце, ховаючись за листям папороті. Ще далі струмок вився сріблястою стрічкою серед незабудок, які дивилися блакитними очицями в синє небо. Удалині кувало зозуля, трохи ближче стукав дятел, білки весело перестрибували з дерева на дерево, великі різнобарвні метелики пурхали над квітами, солов'їні пісні пливли над долиною, квітучі галявини напували п'янкими пахощами. Там, де дерева розступалися, було видно гори, що кільцем оточували долину. Небо було блакитним, без жодної хмаринки. А що там у височині за небом? Світ, умитий вчорашнім дощем і вранішньою росою, був прекрасний і чистий. Сонце осявало все навколо, намагаючись пробитися в кожний темний куточок. Так, світ був наповнений чистотою, небо – світлом. Тільки він, Павло, був похмурий. Роки військової служби, брудні справи, про які ніхто не знає. Так, він заплямував себе, чистота його нинішнього життя не очистить його від застарілого бруду. Але хтось же має допомогти йому. Любов до Ілонки не звільнила його від туги. Душа не могла змиритися з плямами гріха і страждала. Павло розумів, що коли не вилікує свою хвору душу, то навіть Ілонка не принесе йому повного щастя. Де знайти ліки від душевної скорботи і як собі зарадити? Він почув шурхіт торішнього листя під ногами людини, яка наближалася до нього, і підвівся. Стежкою йшов Ян Терновський, якого Павло чекав. Вони привіталися. «Це дуб, про який ти казав?» – запитав Ян. «Так, гадаю, що тобі треба його купити. Де ще знайдеш такий величезний стовбур?» Павло з Яном уважно оглянули дерево, після чого Ян сів на нього, щоб трохи перепочити після швидкої ходи. «Ти поспішаєш?» – поцікавився Павло. «Так, удома багато роботи». Вони обговорили умови продажу дуба. Павло повинен був повідомити в лісництво, за скільки тесляр хоче купити дерево, і переказати Янові, чи згодні з його ціною. «Як же добре в горах!» – зауважив Ян, утамувавши спрагу джерельною водою. «Гарна в тебе служба, Павле, серед такої краси! А така тиша, як тут, панувала, мабуть, лише навколо Адама, на тільки не створеній Богом землі». «Ага, правильно», – подумав Павло, – «адже в нього інша віра, яка не дозволяє йому грішити». «Послухай, ну, Яне, брат мені казав, що ти не нашої віри. Це правда?» – зважився запитати він. «Спочатку я повинен знати, Павле, у що ти віриш», – відповів Ян з усмішкою, – «а потім скажу про свою віру». «У що вірю?» – здивовано перепитав Павло. «Та майже ні у що. Мене ці речі не обходять», – відповів він щиросердно. «А я вірю в усе, про що написано у Святому Письмі. Це і є моя нова віра». «Але ж інші теж вірять Святому Письму. Однак я чув, що ти живеш праведно, не обманюєш, не лаєшся». «Точніше, мені не доводиться так чинити, тому що Господь Ісус Христос звільнив мене від гріхів». «Як це звільнив?» – здивувався Павло. «Гріхи, які були скоєні мною ще до того, як я його пізнав, він мені пробачив і змив їх, проливши за мене свою кров на хресті. Він також звільнив мене від гріхів, які вже були в моєму серці. Для мене він Бог, Творець і Спаситель». «Мені важко це зрозуміти». «Уяви, що колись ти згрішив проти Бога. У тебе в серці немає спокою. Тобі здається, що виправити те, що сталося, неможливо. І ти починаєш думати, що таким залишишся на все життя. Ти бажав би очиститись, але знаєш, що ніхто з людей не в змозі тобі допомогти. І от хтось тобі каже: іди до Христа, до розп'ятого Сина Божого. І ти слухняно йдеш до Нього, і Бог заради крові свого Сина приймає тебе, прощає й очищує. Але щоб ти надалі не грішив, він визволяє тебе від бажання грішити. Ось так він чинить зі мною. Слава йому! Ну, мені час додому». «А тепер іще можна до нього прийти?» «Ну, звичайно, можна. Ісус Христос каже: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Примітка. Матвія 11:28. І ще написано, що Бог кинув усі твої гріхи за спину свою. Примітка. Ісаїя 38:17. Якби до твоєї спини чи грудей був прив'язаний важкий камінь, який ти сам не в змозі скинути, то він тиснув би на тебе, чи не так? Але якби я зняв із тебе цей камінь і кинув його собі за спину, то хіба він продовжував би на тебе тиснути? «Ні, звичайно», – засміявся Павло. «От бачиш, так учинив Ісус Христос із моїм гріхом, і гріх мене більше не обтяжує». «І ти гадаєш, що він так учинить і з моїм гріхом?» «Звичайно, якщо ти принесеш його до Ісуса Христа. Може, ти не віриш моїм словам, Павле? У тебе дома, мабуть, є Біблія. Бери її з собою в ліс і читай. Тоді сам у всьому переконаєшся. Відтак, з Богом». «З Богом». І вони розсталися. Павло в глибокій задумі прийшов додому. Після обіду він довго ходив по кімнаті. «Знаєш що, Андрію?» – звернувся він до брата. «Нехай Ян Терновський настеле нам підлогу в кімнатах. Він, здається, непоганий хлопець». «Чом би й ні? Якщо ти так хочеш, я побалакаю з ним. Дошки в нас уже є. З наступного тижня можна починати. Після обіду сходіть на зелонкою по суниці, а то до завтра можуть усі ягоди зібрати», – запропонував Андрій. «А чому саме сьогодні?» – пробуркотіла тітка. «У нас он стільки роботи». «Відпустіть мене, мамо», – заходилася благати Ілонка. «Я потім усе зроблю. Чому не сходити, якщо Андрій хоче?» «Я покажу Ілонці гарне місце і сам допоможу їй назбирати ягід, щоб скоріше повернутися додому», – пообіцяв Павло. Тітка тільки знизала плечима і поступилася вмовлянням дочки. Прибравши зі столу посуд, вона вийшла до Андрія у двір. «Навіщо ти відпустив їх разом, Андрію?» – почала вона, бажаючи поділитися з улюбленим племінником своїми побоюваннями. Мати не настільки була сліпа, щоб не побачити, що відбувається в серці дочки, і хотіла звернути на це увагу Андрія. Вона помітила, що обидва брати закохані в Ілонку, але не знала, до кого з них схиляється її дочка. Сама тітонька Звара мріяла, щоб дочка вийшла за Андрія. Павлові вона не дуже довіряла. Він був солдатом, мав дуже серйозний вигляд, і важко було зрозуміти, про що він каже і що думає. Андрій обійняв тітку. «Я їх вирядив, люба тітонько, тому що хотів поговорити з вами. Я так палко кохаю вашу Ілонку, що не можу й висловити, і хочу побратися з нею, якщо ви мені її віддасте».
«Тобі, синку?» – зраділа жінка.
«Та кому ж, як не тобі, її віддавати? Як ти можеш сумніватися в цьому? Але ти добре подумав, адже в неї немає посагу». «Та я знаю, мені від Ілонки нічого не треба. Я все сам для неї зроблю. Ось, настелю підлогу в кімнатах, поставлю скриню і ліжко, зроблю нову піч на кухні. Закінчу все, і наступного тижня візьму Ілонку з собою на ярмарок, а дорогою освічуся. З ярмарку ми привеземо скриню, а потім...» Від захвату він схопився за голову. «Ой, я не можу висловити, який же я щасливий!» Тітці хотілося радіти разом із племінником. Усі її потаємні бажання справджуються. Вона знала, що в неї слабке здоров'я, і боялася раптово померти. Що тоді буде з Ілонкою? У Муртинових дочка не змогла б залишитись, тому що не була їм рідною сестрою. А тепер вони будуть жити тут усі разом, і в дочки буде чоловік, кращого за якого й не знайти. Тітка з Андрієм зайшли в дім, щоб обговорити, як вони все влаштують. До вечора вони не тільки переробили всю хатню роботу, але й встигли побудувати чудовий повітряний замок майбутнього щастя. А в цей час Павло стояв біля поваленого дуба, на якому вранці відпочивав Ян Терновський. А тепер сиділа Ілонка. Вони не поспішали додому. Вранці Ян сказав, що в цій місцині така тиша, яка, мабуть, була тільки в раю. А тепер Павло подумав, що Адам і Єва навряд чи почувалися щасливішими за них з Ілонкою. Він освічився їй і у відповідь почув тихі слова: «Я теж тебе кохаю». «Ілонко, я не можу без тебе жити», – промовив він, сідаючи поруч. «Ти хочеш стати моєю дружиною? Ти підеш за мене? Скажи так, якщо кохаєш. Так, Ілонко?» «Так», – прошепотіла вона, потупивши від збентеження очі. Павло радів. «Вона моя!» Йому хотілося кричати про це на весь світ. Але що дивно, навіть у хвилини цього превеликого щастя в його серці залишався знайомий смуток. «Якби я розповів їй, який я насправді, то чи пішла б вона за мене?» – подумалось йому. «Ілонко», – сказав Павло дуже серйозно, – «ніхто не знає, як я відбував військову службу, але ти повинна знати, щоб потім не дорікали мені за те, що я тебе обманув». Після хвилини напруженого мовчання він розповів. «В армії ми були зовсім не такими порядними людьми, як я вам розповідав.
Ми крали, де тільки могли, особливо на кордоні. Напивалися й билися, розважалися з гарненькими дівчатами. Інші хлопці ходили в кубла розпусти, але я там жодного разу не був. Життя, яке ми тоді вели, досі не дає мені спокою. Мені здається, що в мене на серці лежить важкий камінь, і я не можу позбутися його. Було б краще, якби я ніколи не служив, нічого не знав про спокуси і залишився таким, як Андрій. Ну от, я все й розповів тобі. Ти не боїшся побратися зі мною?
Ні, відповіла, не вагаючись, Ілонка.
Не сумуй. Усе це залишилося позаду, і тепер ти такий самий гарний, як і колись. Павло був радий, що вона йому повірила і втішила його, але знав, що ця розрада ненадовго його заспокоїть. У душі Павла знову пролунали слова Яна Терновського: «І гріх мене більше не обтяжує».
От якби Ісус Христос зняв з мене цей тягар, якби можна було звільнитися від давніх гріхів і стати колишнім.
Ілонка нарвала для Андрія букетик суниць і заспівала веселу пісню. Гори відповіли їй луною. Павло бачив, яка вона щаслива, а тому забув про свій сум.
«Ілонко, а коли буде наше весілля?»
«Не знаю, запитай про це в мами».
«Добре, сьогодні ж запитаю, не буду зволікати».
«Не кажи поки що», – попросила Ілонка, узявши Павла за руку.
«Чому ж?» – занепокоївся він.
«Нехай поки що про це ніхто не знає. Мені здається, що потім наша дружба буде не такою, як зараз».
«Ну добре», – умовила.
«Мені б тільки знати, що ти мене кохаєш і хочеш бути моєю. Знаєш, хтось сказав Андрієві, що хоче заслати сватів до тебе».
«Але ж ти мене нікому не віддаси», – злякалася дівчина.
«Тебе віддати? Та навіть рідному братові не поступився б, тим більше чужому».
Якби Павло та Ілонка, повернувшись додому, не були такі поглинуті своїм коханням, то на обличчях Андрія й тітоньки вони прочитали б деяке збентеження. Але вони нічого не помічали. Як і ті не побачили ледве прихованого щастя, яким світилися очі Павла та Ілонки. Добре це чи ні? Хто знає?